Desítky bývalých klientů z krachovalé společnosti H-System se musí do měsíce vystěhovat, rozhodl tak nejvyšší soud. Skoro 90 mrtvých si vyžádali ničivé požáry v Řecku. Lidé se ptají, jestli tamní úřady udělali vše, aby tragédii zabránili. Třetí ministr české vlády měl namále kvůli diplomové práci. Podezření z plagiátorství se ale neprokázalo a Lubomír Metnar tak dál zůstává ministrem obrany. Obchodní válka mezi USA a Evropskou unií, která byla na spadnutí, je nejspíš zažehnaná. Naznačuje to alespoň výsledek schůzky amerického prezidenta se šéfem Evropské komise. Začíná Týden plus. Ohlédnutí za událostmi končícího týdne pro vás připravil Jan Herget.
Týden plus.
Obyvatelé v Horoměřicích u Prahy mají zkažené léto. Místo zalévání zahrady a dovolené teď řeší, kde budou bydlet. Jde o bývalé klienty H-systému, kteří se musí do měsíce ze svých domů vystěhovat. Nařídil to nejvyšší soud, který rozhodl ve sporu mezi insolvenčním správcem firmy a družstvem Svatopluk. To sdružuje některé klienty z krachovalé společnosti, kteří si byty dostavili sami. Soudy ale už dřív rozhodly, že byty družstvo nikdy nevlastnilo, vysvětlil předseda soudního senátu Zdeněk Krčmář.
Jakmile bylo řečeno, že to je vlastnictví úpadce, tak bylo jasné, že je může správce konkurzní podstaty kdykoliv zpeněžit. Ta žaloba o vyklizení, v ní se hraje pouze o to, jestli se domy s pozemky mají vyklidit v situaci, kdy je okupuje někdo třetí, tedy bytové družstvo, nebo jestli se mají nejprve vyklidit a potom prodat.
Předseda Senátu nejvyššího soudu označil řešení, kdy se musí lidé vystěhovat, za nejlepší z nejhorších variant. V roce 2015 přitom Vrchní soud v Praze rozhodl, že lidé své domy opustit nemusí. Konkurzní správce Josef Monsport proto podal dovolání k nejvyššímu soudu, který mu vyhověl. Monsport teď plánuje domy prodat a peníze rozdělit mezi všechny poškozené, kterých je zhruba tisícovka. Rozhodnutí soudu je podle něj férové vůči všem věřitelům.
Já musím myslet a dělám to od prvního dne z toho konkurzu až do dneška a budu i dál myslet na to, že mám chránit společný zájem všech konkurzních věřitelů, ne několika desítek rodin v Horoměřicích, ale těch klientů nabral pan Smetka, respektive jeho asistent minulosti, tisíc a jsou tam další a další.
Verdikt soudu šokoval právního zástupce družstva Svatopluk Martina Junka.
Ti lidé, kteří tam žijí, nemají ani žádné peníze. Jo. To jsou lidi, kteří dali vlastně všechny svoje úspory a mnoho z nich se i zadlužilo, aby mohli dostavět. Nejsou v takové situaci, aby se mohli stěhovat pryč. Určitě se poradíme s našimi právníky a budeme se pokoušet s tím něco dělat.
Pár hodin po zveřejnění soudního verdiktu o vystěhování 60 domů natáčel v Horoměřicích s lidmi, kterých se to týká, reportér Adam Bejšovec.
Zpráva o výroku nejvyššího soudu zasáhla obyvatele dotčených domů tady v Horoměřicích nepřipravené. Tím spíš, že se jí dozvěděli z médií. Na vystěhování mají 30 dní.
Dozvěděla jsem se to z internetu, takže to mě šokovalo dvojnásob. Já nevím za 30 dnů, co si kdo může nalíst, kam má odejít a proč. Já jsem nikomu nic nevzala, to je můj domov.
Říká Milena Drdácká. Podobně jsou na tom i další, třeba její soused Richard Stadler. Ten je rozhodnutý v domě zůstat za každou cenu.
Mě budou muset odvíct v řetízkách, dobrovolně rozhodně nepůjdu. A jsem to dvakrát zaplatil, považuji to za svoje. My jsme všechno dělali legálně.
Přestože konkrétní řešení družstvo zatím nemá, podle jeho zástupce Martina Junka se pokusí vymyslet, co dál poradou s advokáty.
Na kohokoliv to bude možné, ho se obrátíme. Budeme hledat jakoukoliv variantu. Vůbec nepočítám se stěhováním, spíš počítám s tím, že nám právníci naši pomohou. Mohou nějakým způsobem tuhletu situaci zabrzdit. Každá ta rodina přišla průměrně o 1 000 000 korun a skoro nikdo z nich už žádné další peníze neměl, takže spousta z nich si vypůjčila peníze na to, aby se mohlo dostavovat. No a teď jim to chce prostě soud vzít. To je prostě nehoráznost.
Lidé se ale obávají, že i případné rozhodování ústavního nebo evropského soudu se potáhne delší dobu.
Ten přece jenom bude rozhodovat v nějakým řádu. Nevím, měsíců nebo nevím roku, nevím, jak to dopadne, ale prostě nemůžou nás odsaď tímhle způsobem dostávat. To přece není možný.
Vystěhování by se podle družstva mělo týkat zhruba 80 lidí, mezi nimi jsou i seniori.
Zjistil v Horoměřicích reportér Adam Bejšovec. Jenže družstvo Svatopluk zastupuje jen část klientů z krachovalého H-systému. Poškozených v celé kauze je celkem asi 1000. Okolo 100 z nich je ve sdružení Maják, které lidi z Horoměřic podpořilo. Sdružení sice tvrdí, že si 60 rodin dostavilo bydlení v Horoměřicích bez povolení, podle zástupkyně sdružení Maják Jitky Drunecké si ale nepřejí, aby se museli lidé vystěhovat.
Maják
je jednoznačně proti vystěhování klientů a systému, protože k ničemu by to nevedlo a nikomu by to v této chvíli nepomohlo. Byť tyto lidé stavěli bez povolení konkurzního správce a byli tím významně poškozeni i ostatní klienti.
Rozhodnutí soudu v kauze části klientů společnosti H-System vyvolalo reakci i v nejvyšších patrech české politiky. Například ministr spravedlnosti Jan Kněžínek za hnutí ANO obyvatelům bytů vzkázal, že by se ještě mohli obrátit na ústavní soud.
Ještě právní řád dává jednu možnost a předpokládám, že téměř jistě klienti H-Systému využijí, a to je stížnost k ústavnímu soudu pro případné porušení základních práv a svobod, kde tady by se nabízel třeba článek 11 listiny základních práv a svobod, zásah do vlastnického práva. Ten proces bezesporu ještě neskončil, ale je ukončen tedy na úrovni obecných soudů.
Ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček zase přispěchal s nabídkou 17 volných bytů, které by mohl rezort rodinám nabídnout. Ministerstvo práce a sociálních věcí by zase mohlo poskytnout finanční příspěvek a možnosti pomoci zjišťuje i Středočeský kraj. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil rozhodnutí nejvyššího soudu za nespravedlivé a nabídl, že bude prostředníkem v jednáních mezi konkurzním správcem H-Systému a členy bytového družstva Svatopluk.
Je potřeba, aby vlastně komunikovali, pan správce vyzval ty občany, kterých se to týká, aby přišli jednat, tak oni zase nás vyzvali, aby jsme to zprostředkovali, takže my jsme připraveni. Já jsem psal panu správci SMSku, že jestli má čas v pondělí dopoledne se zúčastnit takového jednání.
Všichni oslovení souhlasili a tak se schůzka za účasti premiéra, konkurzního správce a zástupců dotčených klientů H-Systému v pondělí opravdu uskuteční. Své ke kauze řekl i prezident Miloš Zeman. Tento a další rozsudky nejvyššího soudu podle něj vyvolávají vážné pochybnosti o kvalitě a lidskosti soudního systému. Co ve věci hodlá hlava státu podniknout, upřesnil mluvčí Jiří Ovčáček.
Pan prezident se v úterý 31. července na Pražském hradě setká s předsedou ústavního soudu panem Pavlem Rychetským a s předsedou nejvyššího soudu panem Pavlem Šámalem za účelem konzultace v kauze H-System.
Ústavní soud se bude muset rozhodnutím ve věci klientů H-Systému tak jako tak zabývat. Bytové družstvo Svatopluk totiž k němu podá stížnost. S jakým cílem, to upřesnil právník družstva Lubomír Kincl.
My v řádech jednotek dnů připravíme a podáme ústavní stížnost s návrhem na přiznání odkladného účinku, tak aby pravomocný rozsudek nejvyššího soudu nebyl vykonatelný do rozhodnutí věci ústavním soudem.
Celá kauza H-System má počátky v roce 1993, kdy společnost podepsala se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domů v okolí Prahy. O několik let později ale zkrachovala. Stihla postavit jen 34 rodinných domů. Lidé přišli po pádu H-Systému zhruba o miliardu korun. Majoritní akcionář H-Systému Petr Smetka si za vytunelování společnosti odpykal 12 let ve vězení. 88 mrtvých, stovky zraněných a desítky nezvěstných. Taková je zatím bilance ničivých požárů, které začátkem týdne zasáhly Řecko. Několik měst v blízkosti Athén plameny odřízly od civilizace a lidé v nich tak neměli šanci na záchranu. Takto o situaci v úterý referovala spolupracovnice Českého rozhlasu v Řecku Soňa Dorňáková Stamu.
Přímořská oblast jihovýchodně od Athén opravdu připomíná válečnou zónu. Podle posledních oficiálních informací zahynulo nejméně 74 lidí a mezi nimi jsou rodiny s dětmi a je 164 dospělých, má popáleniny, 11 velmi vážné, 23 dětí je s popáleninami v nemocnici. Pohřešují se desítky dalších lidí a na souši po nich pátrá 100 vojáků a hasiči na moři, potom námořní policie. Starosta obce Rafiny, která je postižena nejvíce, Evangelos Burnus, vyjádřil obavy, že mrtvých bude víc než 100.
Podle řeckých úřadů plameny úplně zničily skoro 1000 domů a další stovky jich vážně poškodily. Autentické výpovědi lidí, kteří se stačili zachránit, shrnul ve svém příspěvku redaktor Martin Balucha.
Nejhorší situace je nedaleko Athén v pobřežních městech Rafina a Maty. Dobrovolníci z Červeného kříže tam našli desítky těl. Obyvatelé se před plameny snažili uniknout v autech nebo na lodích. Řada z nich ale zůstala uvězněná v domech.
Ještě, že tam bylo to moře. Plameny nás hnaly až k vodě a pálily nás na zádech. Připomnělo mi to Pompeje a výbuch Vezuvu. Říkal jsem si, že musíme utíkat a zachránit se. Byla to hrůza.
Popisoval obyvatel města Maty Kostas Laganos. Podle svědků se vše odehrálo velmi rychle.
Plameny se rychle blížily. Neviděli jsme, co se děje. Nic takového jsem nikdy předtím neviděla. Nakonec jsme ale přežili. Byli jsme jako hejno včel v moři. Lidé stáli jeden vedle druhého. Ráda bych viděla nějakou pomoc od státu. Nic takového se ale zatím nestalo. Jsem proto naštvaná.
Řekla další z místních obyvatel Nana Laganuová. Řecká vláda už vyhlásila výjimečný stav pro hlavní město Atény a jejich okolí. Plameny likviduje přes 600 hasičů. Některé unijní země, jako třeba Itálie, Německo, Francie a Polsko, už do země poslali svá letadla, auta a taky hasiče. Pomoc nabídlo i Česko, jak dodává velvyslanec v Aténách.
My jsme požádali i vlastně ředitele místní civilní obrany. Volali jsme mu ještě brzy ráno a čekáme na specifikaci vlastně té pomoci, tak, aby jsme mohli pomoct co nejpraktičtěji a co nejlépe.
Uvedl velvyslanec Jan Bondy, podle kterého jsou zatím čeští turisté v pořádku.
Všichni naši občané jsou ale mimo nebezpečí, nejsou v ohrožení. Zdá se teda, že je vše v pořádku v těch hotelech. Ten požár nedošel až k těm hotelům, ten byl poměrně nedaleko od nich, ale hotely nebyly ohrožené.
Záchranáři a dobrovolníci stále pátrají po turistech, kteří před plameny utíkali do moře. Podle britské BBC jde o nejhorší požáry v Řecku od roku 2007.
Ve středu se podařilo dostat požáry alespoň částečně pod kontrolu a vláda v Řecku kvůli tragédii vyhlásila třídenní smutek. Tamní premiér Alexis Tsipras v televizi Sky vyzval národ k jednotě.
Řecko truchlí a naše myšlenky jsou s těmi, kteří tady už nejsou. S neštěstím však musíme i nadále bojovat. Zůstaňme proto jednotní a solidární.
Po návalu prvotních emocí přišla logicky otázka, kdo je za tragédii zodpovědný. Informovala opět naše spolupracovnice Soňa Dorňáková z TAMU.
Řecko prožívá národní tragédii, počet obětí neustále stoupá a jde o druhou největší přírodní katastrofu v Řecku za posledních 70 let. V Řecku se hledá viník celé té tragédie. Řekové chtějí vědět, kdo je zodpovědný za smrt více než 81 osoby a tisícovky spálených domů. Tragédie je, že mezi mrtvými je velký počet dětí. Stále není jasný počet nezvěstných. Podle starosty přístavu Rafina se jejich počet pohybuje kolem stovky. Na souši po nich pátra policie a vojsko, na moři námořní policie.
Koncem týdne se hasičům podařilo všechny požáry v Řecku uhasit. Namáhavá práce tím ale nekončí. Bude trvat ještě dlouho, než se celé spálené ulice podaří znovu oživit. Přímo v Maty tomu napomáhá celá řada dobrovolníků, kteří se každý den ve 30-stupňových vedrech brodí prachem. Mluvil s nimi zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Matěj Štýs.
Já teď stojím v jednom z improvizovaných center, kam lidé můžou nosit třeba vodu, oblečení a kam můžou zkrátka směřovat svou pomoc. Je to taková malá kavárna, která je jenom několik desítek metrů od moře. Neustále sem přijíždějí nové dodávky, které přivážejí jídlo, oblečení, konzervy a zkrátka všechno, co by mohlo místním lidem tady alespoň trochu pomoct a ulehčit jim jejich těžkou situaci.
Jednou z dobrovolnic je i zhruba 25-letá Miriny. V tomto centru podle ní pomáhá zhruba 30 dobrovolníků. Starají se o to, jestli někdo nepotřebuje jídlo, pití nebo s něčím pomoci. Další zase procházejí trosky a pátrají po lidech, kteří se pohřešují. Podle Miriny je v Maty celá řada starších osamělých lidí, kteří jen chtějí s někým být. Je prý k neuvěření, že se někteří lidé potřebují prostě jen vypovídat z neštěstí, které je nebo jejich blízké potkalo. Nejpotřebnější prý v tuto chvíli je odklízení sutě a spálených zbytků rostlin i jiného materiálu, kterým jsou některé pozemky celé pokryté. Na tom se podílí Kostas, který má na sobě ochranné rukavice a na krku mu visí rouška. Vysvětluje, že chodí spolu s dalšími dobrovolníky po zahradách a snaží se odstraňovat co nejvíc ohořelého materiálu. Do domu ale vstupovat nesmí. To je vyhrazené pouze pro vojáky, kteří jsou v Maty hodně vidět. S těžkým srdcem mi Kostas taky ukazuje fotky domů, ve kterých se našli uhořelí lidé.
Dobrovolníci tuto práci nemají vůbec jednoduchou. Když se podívám kolem sebe, tak vidím hned několik zahrad, které jsou úplně sežehnuté ohněm. Některé domy jsou úplně rozpadlé. Sem tam se objeví nějaký člověk, který se snaží něco zachránit. Většina pozemků je ale prázdných.
popsal ve své reportáži Matěj Štýs. Řecko ale není jedinou evropskou zemí, kterou trápí oheň. Zatím bez obětí na životech se obešly požáry na Sicílii, kde hořely lesy v okolí hlavního města Palerma i oblasti na východě ostrova. A s extrémním horkem a suchem se potýká také Švédsko. Hasiči tam v minulých dnech zasahovali na 30 míst.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9 dopoledne na Plusu.
Česká republika bude mít zřejmě už od zítřka novou ministryni práce a sociálních věcí. Do křesla, které kvůli plagiátorské aféře opustil sociální demokrat Petr Krčál, má usednout jeho stranická kolegyně Jana Maláčová. V pondělí se sešla s premiérem Babišem, v úterý pak zajela do Lán za prezidentem Milošem Zemanem. O schůzce referovala reportérka Zdeňka Trachtová.
Maláčová při odchodu z Lánského zámku novinářům řekla, že jednou z jejich priorit je oblast rodinné politiky. Chce například dál prosazovat zálohové výživné pro rozvedené rodiče, kterým partner neplatí alimenty. Dalším cílem Maláčové je zvyšování platů.
V současné chvíli se jedná o navýšení platů ve veřejné sféře. Sociální demokracie navrhuje navýšení o 10%. A další důležitá oblast je navýšení minimální mzdy.
V tom se ale Maláčová s prezidentem rozchází. Zeman se o víkendu s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a s ministryní financí Alenou Schillerovou za Hnutí ANO shodl na tom, že takové zvýšení by nebylo adekvátní. Vláda počítá s růstem částky na platy o 6%. Od července příštího roku chce Maláčová prosadit také vyplácení nemocenské od prvního dne nemoci. A jejím cílem je také rozšiřovat pracovní možnosti pro rodiče malých dětí.
Česká republika má stále málo částečných úvazků, tam bychom v zákoníku práce chtěli navrhnout změnu, a to prosazení sdíleného pracovního místa. S problematikou částečných úvazků souvisí také nedostupnost míst péče o nejmenší děti. Zde máme návrh, jak toto zlepšit a změnit. Budeme navrhovat národní financování dětských skupin a takzvaných mikrojeslí.
Budoucí ministryně chce také usilovat o sklidnění personální situace na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
Ministerstvo práce a sociálních věcí je v nelehké situaci. Asi vidíme, nám chybí polovina odborných náměstků. Mnoho odborníků v posledních 6-7 měsících odešlo.
Podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka bylo jedním z hlavních témat schůzky také zneužívání sociálních dávek.
Pan prezident vyjádřil názor, že sociální dávky by měly být poskytovány pouze těm, jejichž životní situace to vyžaduje, a nikoliv zdravým dospělým lidem, kteří odmítají nabízenou práci.
Ovčáček dodal, že prezident Maláčové popřál mnoho úspěchů v její práci a zejména to, cituji, aby se nedala znervózňovat závistivými hlupáky. A taky potvrdil, že prezident Maláčovou jmenuje do funkce ministryně práce a sociálních věcí příští pondělí. Maláčová je už druhým náhradníkem současné Babišově vládě. Exministryně spravedlnosti Taťánu Malou z Hnutí ANO, která odstoupila kvůli podezření na opisování v diplomové práci, vystřídal legislativec z úřadu vlády Jan Kněžínek za Hnutí ANO. A stále také není vyřešená otázka nového ministra zahraničí. Prezident do vlády odmítnul jmenovat kandidáta ČSSD europoslance Miroslava Pocheho. Diplomacii proto dočasně vede šéf ČSSD a zároveň ministr vnitra Jan Hamáček.
Jak už připomněla autorka příspěvku Zdeňka Trachtová, vládu, která získala důvěru poslanecké sněmovny teprve 11. července, už opustili dva ministři kvůli plagiátorství. A v právě končícím týdnu se objevil problém s diplomovou prací u dalšího člena vlády, ministra obrany za Hnutí ANO Lubomíra Metnara. Podrobněji téma rozebral v rozhovoru s Janem Burdou reportér Tomáš Jelen.
Ministr Metnar napsal v roce 2004 diplomovou práci na téma kolektivní investování, a to na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Na její nedostatky upozornila Česká televize. Podle ní je v textu nejméně 8 stran převzatých z jiné knihy, a to bez průběžných citací. Českému rozhlasu to potvrdil IT specialista z Vysoké školy ekonomické Jan Mach, který diplomovou práci Lubomíra Metnara zkoumal.
Není proto úplně zřejmé, zda se jedná o jeho vlastní názory, nebo například je to převzato, jestli to je převzato doslova nebo parafrázováno, a není možné tak ověřit si, odkud dané myšlenky pocházejí.
Podle Macha to není tak závažné pochybení, protože v závěrečném seznamu literatury Metnar zdrojovou knihu uvádí.
Jak na toto zjištění ministr reagoval?
Českému rozhlasu dnes Metnar vzkázal přes svou mluvčí, že si nechal zadat analýzu diplomové práce, která by měla být hotová koncem tohoto týdne. Potom by se měl k celé záležitosti vyjádřit. Pro Českou televizi ministr nevyloučil, že by rezignoval, pokud by se podezření na plagiátorství potvrdilo. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dnes novinářům řekl, že po Metnarovi odstoupení nebude žádat. Jeho pochybení nepovažuje za tolik závažné.
Je to jiná situace, protože on ten text, který tam má, vlastně uvedl v té literatuře, vlastně v tom seznamu té literatury a vlastně požádal tu vysokou školu vlastně o analýzu.
Ostravská univerzita tedy bude jeho diplomovou práci znovu kontrolovat. Nejprve ji převede do elektronické podoby a potom zkontroluje v systému na odhalování plagiátů a znovu se k ní vyjádří taky tehdejší oponent a taky vedoucí.
Vy jste, Tomáši, mluvil také s Danou Foriškovou, která Metnarovu práci v roce 2004 na Ostravské univerzitě vedla.
Je to tak, Forišková řekla, že na okolnosti, za kterých Metnarova práce vznikala, si už nevzpomíná, je to téměř 15 let. Všem svým studentům prý několikrát opakovala, že přebírat cizí texty můžou ve svých pracích jen s průběžnými citacemi. Tehdy prý ale bylo složitější to odhalit, protože ještě neexistovaly elektronické systémy na porovnávání textů a odhalování plagiátů. Forišková v současnosti působí jako místostarostka města Příbor na Novojičínsku za KDU-ČSL a domnívá se, že Metnar by měl odejít z vlády.
Domnívám se, když odstoupil jeden paní ministrině, druhý pan ministr, jsou to vysoce postavení činitele, takže by i současný pan ministr měl odstoupit.
Připomenu, že kvůli problémům se svými diplomovými pracemi skončili v minulých týdnech dva ministři, nejprve Taťána Malá za hnutí ANO a potom Petr Krčál z ČSSD.
Shrnul reportér Tomáš Jelen. V pátek jsme se skutečně dočkali verdiktu. Ostravská univerzita, policejní akademie i IT specialisté z Vysoké školy ekonomické shodně prohlásili, že Lubomír Metnar se plagiátorství nedopustil. Na následném briefingu potvrdil, že z postu ministra obrany odcházet nebude. Byla u toho i reportér Pavla Lioliasová.
Tak ministr řekl, že svou rezignaci premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO nabízet nebude. Podle Metnara jeho práce z roku 2004 není plagiát, no a odkázal se přitom na analýzu, kterou si nechal zpracovat od policejní akademie. Omluvil se ale za to, že v diplomové práci správně neuvedl citace.
Mým úmyslem rozhodně nebylo podvádět. Před více jak 14 lety jsem udělal chybu, teď mě to mrzí a omlouvám se za ní.
S premiérem už ministr o celé situaci mluvil telefonicky, Babiš ale dřív řekl, že Metnarovu rezignaci nepožaduje.
To, že Metnarova práce není plagiát, dnes řekla také Ostravská univerzita. Jak to zdůvodnila?
Tak ta vychází z analýzy, kterou si nechala zpracovat. Právě na pedagogické fakultě této školy Metnar v roce 2004 diplomovou práci obhájil. Podle mluvčího školy Adama Soustružníka analýza ukázala, že se ministr nedopustil vědomého plagiátorství. Soustružník ale připouští chyby autora i vedoucího práce.
Diplomová práce vykazuje nedostatečnou práci s citačními zdroji. To se týká zejména absence odkazů na knihu profesora Musílka. Na některých stránkách z této knihy diplomant evidentně čerpá, nicméně neodkázal na zdroj. Důležité je zde zmínit, že na konci práce je tato publikace uvedena ve zdrojích. V tuto chvíli bereme to, že se nedopustil vědomého plagiátorství.
Zaznělo v rozhovoru Pavly Lioliasové s moderátorem Janem Burdou. Teď je prostor pro krátké zprávy, ale hned po nich bude přehled nejdůležitějších událostí uplynulého týdne pokračovat. Řeč bude třeba o schůzce Donalda Trumpa s Jean-Claudem Junckerem, boji s kůrovcem nebo o letní filmové škole v Uherském Hradišti. Obchodní válka mezi USA a Evropskou unií je, zdá se, alespoň na čas zažehnaná. Naznačuje to alespoň výsledek schůzky, která se uskutečnila ve středu ve Washingtonu. Přinesla příslib nových jednání, větší spolupráce a co nejméně vzájemných překážek. Tak se dá stručně shrnout budoucnost obchodní spolupráce mezi Spojenými státy a Evropskou unií, jak ji vykreslili Donald Trump a Jean-Claude Juncker. Americký prezident přijal šéfa Evropské komise v Bílém domě a jak zaznamenal zpravodaj Českého rozhlasu v USA Jan Kaliba, po jednání, mimo jiné o nedávno zavedených clech, byl Trump jako vyměněný.
Evropská unie už je podle prezidenta zase americkým parťákem a nikoli nepřítelem, jak Donald Trump řekl v televizi CBS před necelými dvěma týdny. Teď naopak na zahradě Bílého domu hýřil optimismem. Domácímu publiku vzkazoval, že se do Evropy začne vyvážet více zkapalněného plynu a americkým farmářům tam půjde na odbyt soja. Evropské publikum, včetně českého, spíš čekalo na slova o amerických clech, jak těch nedávno zavedených na ocel a hliník, tak těch možných dalších na auta a autodíly.
Dohodli jsme se, že budeme pracovat na nulových clech i dalších překážkách i na nulových subvencích na zboží s výjimkou automobilového průmyslu.
non-auto industrial goods.
Je to důležitá výjimka, kterou si Donald Trump ponechal zadní vrátka k tomu, co má podle informací deníku Washington Post, serveru Politico a dalších amerických médií v úmyslu. Zvýšit clo na auta a díly z Evropské unie na 20-25%, a to i přes silný odpor mezi kongresmeny, včetně republikánů, a dokonce i mezi prezidentovými poradci v Bílém domě. Podle předsedy Evropské komise Junckera ale dohoda zní, že nic takového se nestane během vzájemných rozhovorů, kterým teď s Trumpem otevřeli cestu.
Dokud budeme vyjednávat, držíme se vzájemně dalších celních tarifů a přehodnotíme stávající cla na ocel a hliník. Tohle bylo dobré, konstruktivní setkání. Díky, Donalde.
Rozloučil se před Bílým domem Juncker zjevně v dobré náladě. Jestli je opodstatněná, to se teprve ukáže.
Analytický komentář přidal ve vysílání Českého rozhlasu Plus ekonom České spořitelny a také člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník. Moderátor Michal Rosypal začal rozhovor s ním otázkou, jestli je po této klíčové schůzce alespoň na čas hrozící obchodní válka zažehnaná.
Byl bych opatrný v tomto soudu, ale asi bych se k tomuto výroku opravdu přiklonil. Jean-Claude Juncker měl při tom setkání s prezidentem Trumpem podle mého názoru velmi složitou roli, kdy na jedné straně musel dát najevo, že Evropa si nedá všechno líbit, co řekněme ze Spojených států víceméně jednorázově přichází, a současně měl poslání nějakým způsobem eskalaci těch výroků ohledně obchodní války zastavit. Já jsem přesvědčen podle toho, co zatím za tu krátkou dobu víme, že se mu to podařilo a že prezident Trump na tyto argumenty jaksi přistoupil, možná sám uznal, že v těch výrocích nebo v té dikci trošku přestřelil, a mám pocit, že v současné době je to na dobré cestě. Možná
pardon, že určitě... vám do řeči. Otázka, jestli přestřelil, jestli to právě nebyla vyjednávací strategie.
Vyjednávací strategie to mohla být, nicméně z municí nebo z nástrojů, které si myslím, že do tohoto paradigmatu nebo do tohoto prostředí nepatří. Mám pocit, že to byla příliš silná munice na to, o jak závažný problém jde.
Když jste zmínil tu eskalaci těch výroků a těch kroků, tak jakou roli v tom, zdá se, že uklidnění hrálo to, že Evropská unie poměrně ostře zareagovala na americká cla? Když Američané uvalili cla na hliník a ocel, tak Evropská unie zareagovala těmi cílenými cly na oblasti, které pro Donalda Trumpa jsou důležité.
Já si myslím, že to je právě projev toho, že si opravdu Evropa nemá nechat líbit úplně všechno, a naopak je ta akceschopnost Evropy, americký prezident to má v podstatě všechno ve svých rukou, ale Evropa potřebuje dosáhnout souladu 7 respektive 28 členských států, a jak rychle tohleto bylo, to bylo na jaře letošního roku, pro mě osobně bylo překvapením, a mám pocit, že to také byl signál k tomu, že americký prezident si uvědomil, že se obě dvě strany atlantického pobřeží navzájem potřebují, že Evropa potřebuje americké velmi pokročilé služby a Amerika potřebuje produkty zpracovatelského průmyslu, které dominantně přicházejí z Evropy.
A když budeme konkrétní, tak Juncker a Trump tady řekli, že budou usilovat o nulová cla a nulové subvence na průmyslové zboží, ale s výjimkou automobilů. Tak co si pod tím představit? Znamená to, že skončí ta nedávno uvalená cla?
Součástí té dohody bylo taktéž to, že průběhu toho, že samozřejmě následně nastoupí vyjednávací týmy, tak v průběhu práce těch vyjednávacích týmů nebude docházet další eskalaci, to znamená výhruškám o tom, že se další cla zvýší. Což si myslím, že je velmi zásadní závěr té schůzky.
Nebo že se zavedou nová cla.
Přesně tak. Ona reálně zatím byla zavedena velmi málo. Ta obchodní válka spočívala podle mého názoru dominantně v tom, že se vyhrožovalo tím, že se nová a nová zavedou, a nebyl tam stanoven nějaký limit, takže tato, řekněme, atmosféra nejistoty by podle mého názoru měla skončit. Co se týče těch automobilů, samozřejmě, že žádná dohoda nemůže jaksi procházet hladce. A když jste hovořil o taktice na začátku, mám pocit, že právě ty automobily můžou být jednou z taktik, kterou americká strana v této věci věci vede. A může to vést například i k tomu, že dojde k posílení investic amerických automobilek na samotném americkém kontinentě, zejména německých, ale i ostatních, že nebude docházet k přímému dovozu těchto produktů z Evropy do Spojených států, ale značky, které Američané prostě mají rádi, se budou přímo ve větší míře vyrábět v Americe a budou řekněme, do nich zapojena americká pracovní síla.
Co by to mohlo znamenat pro český průmysl, pro české automobilky? To asi není úplně dobrá zpráva pro nás.
Za předpokladu, že by, řekněme, se to automobilový průmysl z toho vyčlenil a měl nějaký zvláštní režim, nebo byl by jaksi předmětem větší celní nebo jiné obchodní ochrany, tak by to nebyla dobrá zpráva pro nás, nikoli z pohledu čistého exportéra, protože tam dovážíme přímo v podstatě pouze speciální vozidla typu tramvaje, trolejbusy, velmi speciální nákladní vozy, ale jako dodavatel právě těm německým, ale i francouzským automobilkám to určitě dobrá zpráva není, nicméně opět nezhroutilo by to rozhodně český automobilový průmysl.
Okomentoval důsledky setkání prezidenta Spojených států amerických s předsedou Evropské komise ekonom Petr Zahradník. V poslanecké sněmovně začala naplno pracovat vyšetřovací komise k privatizaci OKD. Poslanci zjišťovali od svědků veškeré detaily o privatizaci černouhelné společnosti. Ve sněmovně na uzavřeném jednání vyslechli asi 15 lidí, včetně expremiérů z ČSSD Bohuslava Sobotky a Vladimíra Špidly nebo advokáta Radka Pokorného. Komise prověřuje prodej státních akcí OKD firmě Carbon Invest v roce 2004. Tématu se věnovala Zdeňka Trachtová.
Po týdnu výslechů začínají poslanci podle předsedy vyšetřovací komise Lukáše Černohorského z Pirátské strany dávat dohromady střípky z výpovědí svědků.
Do této chvíle samozřejmě bylo vyslechnutá větší část svědků s tím, že zatím jsme s výslechy spokojeni. Někteří lidé samozřejmě si již nespomínali vzhledem k tomu, že to je delší časové období, leč byli si schopni na některé věci začít vzpomínat poté, co jim byly předloženy příslušné dokumenty z ministerstva financí, případně z Fondu národního majetku.
Mezi svědky vyslechnutými v uplynulých dnech byli i lidé, kteří působili ve vysoké politice v 90. letech a v době samotné privatizace OKD v roce 2004. Tehdejší ministr průmyslu a obchodu Milan Urban z ČSSD odmítl pochybení při prodeji státních akcí OKD. Jejich cena přes 4 miliardy korun byla podle něj v pořádku.
Převyšovala nejvyšší nabídku, převyšovala odhad. Z tohoto pohledu byl zachován zcela jasně zákonný postup. Mě strašně mrzí, že tehdejší nabyvatelé tu společnost záhy prodali finanční skupině a že jim bylo jedno, jak s ní bude hospodařit. S tím já se neumím smířit.
Expremiér Vladimír Špidla z ČSSD po výslechu zdůraznil, že zásadní chyba se stala už v polovině 90. let, kdy stát v OKD ztratil většinový podíl.
Základní situace vznikla privatizací v roce 1996. Tím byly karty rozdané.
A podobný názor vyjádřil i expremiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, který v době privatizace OKD řídil rezort financí.
Já jsem se stal ministrem financí 6 let potom, kdy stát přišel o majoritu a v té době už stát nemohl zásadním způsobem ovlivňovat osu této společnosti a proto také došlo k privatizaci. Já jsem přesvědčený i po těch 14 letech, které uplynuly od roku 2004 od prodeje minoritního podílu OKD, že všechno proběhlo v souladu se zákonem.
Před vyšetřovací komisí tento týden vypovídali také exministři průmyslu a obchodu Miroslav Grégr a Jiří Rusnok. A k výslechu přišel také právník Radek Pokorný, který ale odmítl vypovídat s odkazem na advokátní tajemství. Někteří další svědkové se z výslechu omluvili, například europoslanec Pavel Telička, nebo si dosud nevyzvedli předvolání jako finančník Zdeněk Bakala. Komise s nimi proto podle poslance Černohorského domlouvá náhradní termíny výslechů.
Měl by to být v půlce srpna, tam budou stanovány vlastně náhradní termíny pro první část svědku. Další část svědku bude předvolávána vlastně v průběhu měsíce září.
Svá zjištění by měla vyšetřovací komise prezentovat poslanecké sněmovně v polovině října.
Shrnula po 5 dnech práce vyšetřovací komise k privatizaci OKD reportérka Zdeňka Trachtová. Už byla řeč o požárech ve Středomoří a také ve Skandinávii. Tropické teploty ale panovaly celý týden i v Česku a nebezpečí požárů je proto stále vysoké. Tři kraje kvůli tomu vyhlásily zákaz rozdělávání ohňů v lesích a na rizikových místech, konkrétně Praha, střední Čechy a Královéhradecký kraj. Správci lesů ale na některých místech řeší ještě další problém, a tím je kůrovec. Například v Krkonošském národním parku se rozhodli použít na tři skládky kůrovcem napadeného dřeva chemický postřik. Ten použili zcela výjimečně. A to proto, že poškozených kmenů je hodně a správa parku nemá dostatek pracovníků ani techniky, aby vše stihla včas odklidit a zamezila tak dalšímu šíření dřevokazného brouka. V lese u hromady klád natáčela reportérka Kateřina Kohoutová.
Pracovník Národního parku Pavel Jiříčka se oblékl do speciální kombinézy, vybavil se veškerými ochrannými pomůckami, to znamená rukavicemi.
Kromě rukavic má ještě brýle a respirátor a teď provádí postřik skládky 1% roztokem.
Říká strážce Zdeněk Čermák, počasí tomu chemickému ošetření přeje, neprší ani nefouká relativně velký vítr.
Nefouká, nedochází k úniku té chemické látky do okolního prostředí.
Postřik skládky je hotový během několika málo minut. Tady už je připravena speciální tkanina.
Je to netkaná textilie, která je i prodyšná, ale zabrání úniku brouků, kteří se v té skládce vylíhnou.
Mechanická asanace, kterou používáme jako hlavní prostředek, tak v podstatě už nám nedostačuje, už nemáme dostatek pracovních sil na to, abychom mohli kmeny na místě loupat. A proto, aby nedocházelo k dalšímu ohrožení, tak jsme museli přistoupit letos k chemické asanaci.
Říká Václav Janca, provozní náměstek ředitele Národního parku. Skládky už máme ošetřené, přikryté speciální textilií a objevují se tady cedule nebo jakési značky se zákazem vstupu. Jaké upozornění, jaký apel na turisty, kteří se budou pohybovat v blízkosti právě těch chemicky ošetřených skládek?
Ani tak přes tu folii nehrozí, že by se mohli dotknout nějaké chemikálie. Ta chemikálie je vsáknutá do kůry, postupem času se bude rozkládat. Ale zejména je nebezpečné samozřejmě po té skládce běhat, chodit.
Správa Krkonošského národního parku plánuje takovýmto způsobem ošetřit zhruba 150 skládek.
Dodává reportérka Kateřina Kohoutová.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Teď si připomeneme jednu výraznou osobnost automobilového průmyslu. Muže, který z bankrotujícího Fiatu udělal automobilku světového významu. Byl hubatý, charismatický a s ničím se nepáral. V 66 letech na pooperační komplikace zemřel Sergio Marchionne, bývalý generální ředitel automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles a jedna z nejvýraznějších postav automobilového světa poslední dekády.
One more question. Where you buy your sweater?
Online.
Na tu otázku Sergio Marchionne asi nebyl úplně připravený, ale publikum na letošním detroitském autosalonu pobavil a v klidu odpověděl, že své naprosto typické černé svetry si kupuje online, ve slevě a po tuctech. Marchionne byl vždy příkladem toho, že i nebývale úspěšný muž přeci nemusí nosit oblek a kravatu.
Byl to skvělý účetní, vystudovaný právník, který se celý život pohyboval v auditorských firmách a tak podobně. Na začátku nového tisíciletí se ho vyhlídli majitelé Fiatu. A když v roce 2004 byl Fiat na tom opravdu špatně, měl velké dluhy a nevypadalo to s ním dobře, tak ho prostě najali.
Vypráví motoristický novinář ze serveru iDnes.cz a specialista na italské automobilky František Dvořák. Marchionne začal s Fiatem splácet dluhy, zahájil investice do nových modelů. To nejlepší ale mělo ještě přijít.
V roce 2009, když praskla velká úvěrová bublina v Americe, tak na tom byly špatně americké automobilky a Marchionne opět přispěchal, Chrysler převzal, dá se říct, zadarmo.
Fiat Chrysler Automobiles, to jsou mimo jiné značky jako Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Maserati a donedávna také Ferrari. Marchionnemu se podařilo to, o co se snažil s Chryslerem už Daimler, tedy naučit spolupracovat Američany a Evropany a stavět auta, která by se líbila na obou stranách Atlantiku. Naposledy se Sergio Marchione na veřejnosti ukázal minulý měsíc v Římě při předávání policejních jeepů italským karabiniérům. V košili, v kulatých brýlích a v černém svetru. Zřejmě v jednom z těch, které koupil online a ve slevě.
Život Sergia Marchioneho nám ve svém příspěvku připomněl Matěj Skalický. V pátek začal v Uherském Hradišti už 44. ročník tradiční letní filmové školy. Potrvá až do neděle 5. srpna a návštěvníkům nabízí filmy, koncerty, divadelní představení a odborný doprovodný program. Populární filmovku pořádá Asociace českých filmových klubů. Český rozhlas vyslal do Uherského Hradiště filmového kritika Pavla Sladkého, který v rozhovoru s Vojtěchem Bidermanem prozradil třeba to, kdo bude hlavní hvězda festivalu.
Hlavní hvězdou letošní letní filmové školy bez pochyby nejenom podle mého názoru bude britský režisér Mike Lee, což je režisér, který proslul řadou rodinných dramat, filmy jako Tajnosti a lži, Nahý, Další rok a podobně. Je to režisér, který se navíc letní filmové školy letos zúčastní na celý skoro týden, kdy bude postupně uvádět své filmy a představovat je publiku, takže to je největší jméno letošní LFŠ.
Letní filmová škola taky připomene 100 let od narození Ingmara Bergmana, jednoho z nejslavnějších filmařů historie. To výročí připadlo na 14. červenec. Jak si Bergmana připomenou v Uherském Hradišti?
Připomenou ho sice ne kompletní retrospektivou, protože ta by byla skutečně velmi rozsáhlá, ale velmi důstojnou retrospektivou, kterou navíc pro letní filmovou školu připravila Máret Koskinenová, což je švédská specialistka na Bergmana, která o něm vydala několik publikací. A i ona sama se letní filmové školy zúčastní a bude Bergmanovy filmy představovat, zasazovat do kontextu a přibližovat divákům. A navíc se k tomu přidá i Český rozhlas, protože kolegové z Vltavy připravili letos například Sarabandu, což je poslední Bergmanův film, jako rozhlasovou adaptaci a ta bude i k poslechu tady na letní filmové škole společně s několika dalšími rozhlasovými díly. Takže i rozhlas na bergmanovském výročí v Uherském Hradišti bude mít svůj podíl.
Na úvod se bude promítat film Želvy mohou létat. Proč právě ten?
Je to film, který už je víc než dekádu starý. Je to film, který pojednává o kurdských dětech v Iráku a o jejich neradostném životě. A ta volba na tenhle film padla proto, že je to další z filmů, který přijede uvést režisér. A to je režisér Bahman Gobadi. Jde o jeho pravděpodobně nejslavnější dílo. Film, který skutečně zasáhnul řadu diváků především na festivalech, ale i v české distribuci, kde tenhle film běžel. Takže právě on bude mít tu čest letos zahájit letní filmovou školu.
Na letní filmovou školu v Uherském Hradišti nás pozval kolega ze stanice Vltava Pavel Sladký. A u kinematografie ještě chvíli zůstaneme. Tento týden totiž vstoupil do kin nový český film Chata na prodej. Frustrovaná maminka, nemluvný dědeček, trucující dcera v převleku medvěda nebo nic nechápající Němec. To jsou postavy nové komedie Tomáše Pavlíčka, ve které si zahráli třeba Ivana Chýlková, Jan Kačer, David Vávra nebo Tereza Voříšková. Pozvánku na chatu na prodej připravila Kristýna Roháčková.
Otec si k ní rovnou, že tu chatu si chceš nechat.
Otec je senilní a tvoje matka tu chatu nenávidí. A co dělají děti, to nevím, ale rozhodně se nechystají s náma přes pane chalupě.
Prodej rodinné chaty je na spadnutí a maminka Ivana Chýlková tak všechny svolá, aby tam společně strávili poslední noc. Žádná idylka to ale nebude.
Ale neříkejte babičce, že jdeme na chatu.
A proč?
Takže ona o tom taky není?
Teďka a i do budoucna mě začalo bavit vlastně zajímat se střety těma generacemi, opírat a nechat protínat ty pohledy na určité téma mezi generacemi a mezi tím, jak se ty mezigenerační názory protínají, tak nacházet momenty humorné, absurdní a současně pravdivé.
Vysvětluje režisér filmu Tomáš Pavlíček. Přiznává, že inspiraci pro postavy a situace v chatě na prodej hledal i ve své vlastní rodině.
Myslím, že chatařství je bytostně české téma. Současně ten rodinný portrét v té chatě na prodej velmi, velmi vychází z naší rodiny, ale samozřejmě v průběhu scénáře jsme se od toho museli odkopnout.
Ve snímku hrají vedle Chýlkové také například Tereza Voříšková, Jan Kačer nebo David Vávra. Jakýmsi vetřelcem do toho celého komediálního soukolí se pak stává německý přítel. Tváří Michaela Pittena, kterého budou diváci znát hlavně z anglických představení divadla Járy Cimrmana.
Já jsem chtěl, aby to téma chatařství bylo i mezinárodně srozumitelné, což cizí postava, které je vysvětlováno něco, je vlastně velmi jednoduchý způsob, jak to vysvětlovat i zahraničnímu divákovi. Cizinec koukající na českou rodinu je zase zdroj nějakého humoru, nebo aspoň se trošku opírání do humoru, a zase je to netradiční postava, netradiční prvek a líp se ta situace tvoří.
Na své si v chatě na prodeji přijdou i milovníci starší československé populární hudby. Ve filmu totiž zazní písně třeba od Petra Nováka nebo od Hany a Petra Ulrichových. Jejich výběr byl podle Pavlíčka velmi osobní.
Jsem věděl, že tam chci starý český písničky a já je poslouchám. Častokrát to byly věci, co já z chalupy znám, nebo z kazety v autě, když jsme na chatu, tak rodiče poslouchali Pavla Bobka, poslouchali Rangers, poslouchali Spiritual Quintet. Takže já sám jsem si tyhle ty písničky připravil.
Komedie Chata na prodej už za sebou jednu velkou premiéru má. Na začátku července se totiž představila divákům na filmovém festivalu v Karlových Varech.
Nový český film nám představila Kristýna Roháčková. Tisíce lidí měli v prostřed týdne možnost povídat si s Paulem McCartneym. Na jeho setkání s příznivci v Liverpoolu bylo možné ptát se jednoho z členů legendární skupiny Beatles i přes sociální sítě. A jak prozradil náš zpravodaj ve Velké Británii Jaromír Marek v rozhovoru s moderátorkou Michaelou van Erne, dotazů bylo opravdu hodně. Fanoušky třeba zajímalo, jak podle Paula McCartneyho napsat písničku.
Především se musím schovat někam do ticha, aby mě nikdo neslyšel. Vezmu kytaru a začnu si jen tak hrát a k tomu si broukat. No a potom čekám, co z toho vypadne. Občas se vyloupne písnička. Tak to dělám já.
Prozradil Paul McCartney. Přímý přenos jeho debaty sledoval v Londýně náš tamní zpravodaj Jaromír Marek. Jaromíre, kolik dotazů Paul McCartney dostal?
Dostal jich hodně, takřka 25 tisíc, takže na všechny zcela určitě odpovědět nemohl. Ty otázky a také pozdravy přicházely skutečně z celého světa, třeba z Brazílie, Japonska nebo z Azerbajdžánu. Mám pocit, že jsem ale žádný dotaz z České republiky nezaznamenal, ale mohu se mýlit. No a Paul McCartney odpovídal při takovém setkání v budově školy, kde kdysi studoval v Liverpoolu a kde se také potkal s Georgem Harrisonem a začali se tam spolu učit hrát na kytaru.
Jaromíre, na co se lidé ptali nejčastěji?
Tak kromě otázek na hudební tvorbu McCartneyho a samozřejmě na Beatles, tak padala řada dotazů z kategorie, řekněme, různé, třeba z proč stojí nejlevnější stupenka na jeho koncert v Glasgow 145 liber, tedy asi 4200 korun, a nebo jak Paul McCartney nahrazuje ve své veganské dietě bílkoviny. To jsme se bohužel tyto odpovědi nedozvěděli, ale Paul McCartney prozradil, že zítra se odehraje tajný koncert na zatím ještě tajném místě v Liverpoolu. Mimochodem včera si na takovém utajeném soukromém koncertě pro vybrané fanoušky a přátele zahrál McCartney přímo v legendárním nahrávacím studiu Abbey Road tady v Londýně. No a k potěše turistů, kterých je tam vždycky hodně, tak se Sir Paul McCartney prošel i po slavném přechodu pro chodce před studiem, který známe z obalu desky Beatles Abbey Road.
No a kdo nemá možnost nebo čas zaletět si do Velké Británie na nějaký podobný soukromý koncert jednoho ze slavných brouků, pro toho může být alespoň malou útěchou Young Boy. Hudební ukázka uzavře týden plus přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí uplynulých 7 dní. Hezkou neděli a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jan Herget.